musulmans et 5 milliards de non-musulmans. Et dans le milliard de musulmans, il y a, comme vous le savez, le hadith des 73 groupes, 72 en enfer et un seul groupe au paradis. Donc il y a du travail. Il y a un grand travail à faire afin de changer ce qui est autour de nous et de montrer, d'exposer cette marchandise qui a de la valeur, qui est le paradis. Et on impose à personne la religion, mais on expose avec science, sagesse et douceur. Et le chef nous a cité pas mal d'histoires, des histoires qui font revivre les cœurs. Parmi ces histoires, pour résumer, car les histoires ont été vraiment très très longues, il y a l'histoire d'un homme qui, pendant toute sa vie, a fait des péchés. Toute sa vie. Et cet homme-là, il avait un frère qui l'appelait à maintes reprises à Allah Ta'ala wa Ta'ala. Mais un jour, pendant qu'il était aux derniers instants de sa vie, son frère est parti le voir et lui a dit « Repends-toi, reviens vers Allah ». Il lui a dit « Amène-moi le Coran ». Alors qu'il ne priait pas et il ne pratiquait rien. Il a pris ce Coran et il a dit à son frère bien sûr était heureux de lui ramener ce Coran, il s'est dit « Enfin, il revient au dernier moment de sa vie ». Mais en fait, ce qu'il a fait était une catastrophe. Il a pris ce Coran et il a dit « Regarde bien, tu vois ce livre ? Je te le dis, je m'écrois complètement au contenu de ce livre. Je ne crois pas en un seul mot de ce livre. » Et il est mort. Imaginez-vous un petit peu ça. De l'autre côté, on a eu des gens qui étaient de l'Inde. Parmi ces histoires que le chef a racontées, des gens qui étaient très loin. Il y avait une sœur, et ça s'est passé au Caire, en Égypte, une sœur qui s'habillait très serrée. Et cette sœur, pendant qu'elle marchait, avec bien sûr le brushing, le maquillage, etc., elle a rencontré une autre sœur. Quelle femme de l'Inde était pudique, de porter des vêtements humbles, d'apparence gueuse. Elle l'a interpellée avec un sourire, elle lui a dit « Salam alaikum, wa alaikum salam ». Elle lui a dit « Ma sœur, excuse-moi, est-ce que je peux me déranger ? Juste un petit moment, je peux prendre un petit peu de ton temps, juste besoin d'une heure de ton temps pour t'emmener au paradis. » Le paradis, comment ça ? Elle a dit « Juste besoin de t'emmener au paradis » et elle sous-entendait la mosquée afin d'écouter les rappels d'Allah, car vous savez très bien que le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam a dit « Si vous voyez les jardins du paradis, asseyez-vous. » Ils ont dit « Oh, il s'agit de la pièce sans les jardins du paradis. » Il a dit « Les assemblées d'évocation. » Les assemblées d'évocation sont donc un jardin du paradis. Cette femme, bien sûr, elle allait rentrer à la mosquée avec des vêtements très serrés, parfumés, le maquillage, etc. Donc la sœur qui l'a prise avec elle, intelligemment, alors qu'elle était pauvre, elle est partie lui acheter des vêtements amples. Elle lui a dit « Porte ça à la mosquée, comme ça, ça sera tranquille. » Et en rentrant à la mosquée, elle assistait à une conférence qui avait pour sujet le paradis. Donc elle a écouté cette conférence. Après la conférence, la sœur l'a prise avec elle à l'extérieur et lui a dit « Je suis désolé d'avoir pris tout ce temps de toi et si tu veux enlever le visage, enlève-le. Si tu veux arrêter la prière, arrête-la. Mais moi, simplement, ce que je voulais, c'était te faire goûter simplement à la fois au bonheur, au vrai bonheur. » La sœur lui a dit « Par Dieu, je ne quitterai plus ce visage, je ne l'abandonnerai plus. Et pour ce qui est de la prière, je ne l'arrêterai plus. Et je te remercie de m'avoir fait goûter à cette voie. » Et en traversant la rue, une voiture l'a écrasée, elle est morte. Et son frère l'a regardée, elle est doumée quelques instants, et regardez comment elle a terminé. Apprends de cette histoire. 1. Ne juge pas les gens. 2. Dis-toi qu'ils peuvent changer, qu'ils peuvent être meilleurs que toi. 3. Que tu dois appeler à Allah, car les cœurs changent. Mais il faut trouver les bonnes clés. Sachez, mes frères et sœurs, que notre travail, à nous les musulmans, et à vous les musulmans, les sœurs qui m'entendez, les sœurs qui m'entendent, est d'appeler Allah Ta'ala wa Ta'ala. Et sachez que le prophète, alayhi salatu wassalam, sa plus grande mission était d'appeler les gens à l'islam. Il a appelé les musulmans à se réformer, à s'améliorer. Il a appelé les non-musulmans à l'islam. Il a appelé son oncle, Abu Talib. Jusqu'au dernier moment de sa vie, il est en train de l'appeler à l'islam. Et il lui a dit, prononce une parole qui me permettra d'intercéder en ta faveur auprès de mon Seigneur. Prononce la ilaha illallah. Mais il a refusé. Pourquoi? Parce qu'il avait honte que les Quraïchites l'humilissent et le rabaissent. Et il est mort, mécréant, subhanallah. La dame, mes frères et sœurs, est un arbre. Le Cheikh a même fait plus de 30 vers sur l'art de la Dawa. Imaginez-vous un petit peu. Et donc chacun d'entre nous doit apprendre comment appeler les gens à l'islam. Comment ? Le Cheikh il raconte qu'il y avait un homme qui avait ouvert en Égypte une boutique où il louait des films. Des films, bien sûr, vous connaissez les films, il y a des scènes que l'on n'a pas le droit de regarder. Vous savez très bien. Des choses qui sont illicites. Je passe les détails. Donc, ce qui se passait dans les années 80 à 90, c'était que les gens, quand ils rentraient dans la religion, ils étaient très, très chauds et ils manquaient de sagesse. Ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils brûlaient tout ce qui était illicite. Ils rentraient dans la boutique, ils mettaient feu, ils partaient. Et Chir, il raconte que ce qui se passait en fait, c'est que lui, il allait déclarer qu'il a eu un incendie dans sa boutique et il manquait, il profitait de cette occasion s'il avait par exemple 200 films à louer, il mentait, il disait j'en avais 4000. Et au final, on lui remboursait 4000 films. Donc ça ne changeait pas de mal. Mais chaque jour, quand il a su qu'une personne avait ouvert cette boutique, une boutique pour louer des films, et que les gens lui en voulaient, il est parti le voir. Il est rentré dans la boutique et il lui a dit Assalamu alaikum, avec un sourire. L'homme, bien sûr, il avait l'apparence du chef, il s'est dit voilà, on va avoir le droit à un appel, il va me dire c'est haram, etc., etc., etc. Le chef, il lui a dit Assalamu alaikum, et il a fait des compliments, lui disant voilà, ton visage est comme visage de quelqu'un de bien. Il a donné un parfum et il est parti, il ne lui a pas dit un mot. Il ne lui a pas dit un seul mot. L'homme, bien sûr, ça l'a marqué. Ça l'a marqué au point où le lendemain, quand le chef est passé devant la boutique, c'est l'homme qui est sorti quand il l'a vu pour le saluer. Le chef lui dit peut-être qu'il voulait un cadeau. Mais après, le chef, il l'a vu, salam alaikum, comment tu vas, etc., etc. Et cette fois, le chef lui a donné un cadeau. Mais ce cadeau, c'était un version conférence. Et cette conférence avait pour titre la description du paradis. La description du paradis. La prof profitait de l'occasion pour lui donner quelque chose qui fait peur comme la fin de l'enfer. Ah, il a dit, tiens, prends la description du paradis. Et il a dit, voilà, écoute cette audio. Après qu'il l'a écouté, il l'a revu. Et il a dit, permets-moi de te faire un conseil. Et là, le chef, il a profité pour faire passer le message. Regarde, trois rencontres pour faire passer un message. Ça n'a pas été de la première fois. Et il a dit, voilà, tu as ouvert maintenant une boutique où tu loues des films. Il a dit, mais maintenant, ces gens qui viennent louer ces films, sache que lorsqu'ils vont visionner des choses qui sont illicites, tu auras une part de péché. Et tu es en train de les aider à faire le haram. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit, wa ta'ala, wa ta'ala, entraînez-vous au bien, à la bienfaisance, et ne vous entraînez pas au mal, au péché. Donc il a dit, cette chose n'est pas vraie. Et bien sûr, l'homme a été déstabilisé sur le coup. Il a dit, laisse-moi réfléchir. Comment tu réfléchis? Il dit, cher, deux, trois jours après, la boutique a fermé. Trois semaines après, il voit que la boutique rouvre et c'est un restaurant. Vous voyez? Donc, pour changer le mal, il faut utiliser la douceur, la sagesse, patienter, avoir espoir que la personne qui est en face de nous change. Ne pas désespérer, ne pas la juger en disant, cette personne-là ira en enfer, cette personne ira au paradis. Le musulman, tu n'as pas à le juger de cette manière. Tu ne sais pas. Il est possible qu'il se repente. Il est possible qu'il revienne à Allah subhanahu wa ta'ala. Il est possible qu'il soit meilleur que toi dans son futur. Et c'est pour cela qu'on doit s'armer de patience et essayer d'apprendre comment faire pour appeler les gens à l'islam. Et il dit le chef, si l'occasion se représente et qu'il soit parmi nous, on espère, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala que l'occasion se représente en Amin. On espère que le chef reviendra pour nous faire toute une série de conférences sur comment appeler les gens à l'islam. وهذا ما أعلم الله عز وجل أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بارك الله فيكم والسلام عليكم
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني من بركات هذا الجامع الطيب المبارك الحمد لله يعني حتى الآن ما شاء الله من يعني يومكم لحد النهارده ثلاثة أسلموا ورابع الحمد لله ربنا يعني كل كريم أخونا الكريم الأخ الكريم هو سامع نفسه كريم وربنا يبارك في ربنا الفضل الكريم ممكن كل سنة يقولوا ولا طيب خلاص طيب خلاص كريم. أخ كريم من فرنسا صح؟ فرنسي؟
عساك؟
فرنسي. الأخ كريم هيعرف مستوى الآن إن شاء الله، وإحنا سعداء بيه جدا ربنا يبارك فيه. أخ كريم الآن بعد ما ننطق الشهادتين زي ما قلت لكم تصبح صفحة بيضاء أيضا. الأخ كريم حينما نعلن أو ننطق الشهادتين الآن سيصبح صفحة بيضاء لا ذنب عليه البكاء. يعني الإنسان، أنا واحد من الناس أتمنى أكون زيه، مفيش لا ذنب ولا سيء أنا حاسب عليه. لو أسلم الإنسان ومات في تلك اللحظة لا نرجو له إن شاء الله أن يكون من أهل الجنة. إيه مفيش عليه ذنب ولا سيء، يعبر على طول عن الجنة بفضل الله سبحانه وتعالى. فإن شاء الله نسعد الآن بنطق الشهادتين. الكريم
سبحانك اللهم وبحمدك إن شاء الله.
أشهد أن لا إله
إلا
الله، وأشهد أن محمدا
محمد
رسول الله.
Mon frère Karim, est-ce qu'on peut savoir quelle a été la raison, le déclic qui a fait en sorte que tu as choisi cette religion? Et regarde en face de toi.
Parce que l'islam est la plus, comment dire, la religion la plus juste, et que mes amis sont plus musulmans. Depuis que je suis
au niveau de l'âge, il y a tout ce qui a fait ça. D'accord. حاجة جميلة والله تفرق، وده يخلينا يا مسلمين يلي بقول لكم يا بختكم انكم ربنا اعطاكم الفرصة دي لنيل هذا الثواب. اسأل الله ان يكون في ميزان حسنات كل اللي جالسين معانا. ان اخلاقكم ومعاملاتكم بصبركم بثباتكم بمسيرتكم، عايزين نركز على مسيرتكم دي، عايزين نرفع في فرنسا وفي كل دول العالم شعار البسمة والرحمة. نعم تفضل.
اسلوبنا كويسنا نوصل لكل الفرنساويين اول.
الله يكرمك. ايوه ده اللي احنا بنقوله، ربنا يعزك، ان بسلوكنا وحبنا لبعض وتسامحنا والتزامنا حتى بقوانين البلد دي سبحان الله. ويعني لما يلاقونا ملتزمين بالقوانين اللي ما فيهاش معصيه لله سبحانه وتعالى، وان احنا نحافظنا على البلد، ما نقولش ان احنا عشان مش في بلدنا نعمل فيه حاجه وحشه، بالعكس حافظ على البلد. بلد ازمه تانيه ان احنا نبلغ دعوه ربنا. الحمد لله رب العالمين، خير كبير الحمد لله رب العالمين بتجنوه. ربنا يجمعنا مع الأخ الكريم في الفردوس الأعلى إن شاء الله.
Mon frère Karim, c'est une question comme ça qui vient à l'esprit, qui est importante. Quels sont tes projets après cette reconversion? Que veux-tu faire? Ou quels sont tes projets plus simplement après cette reconversion?
ايه اهداف بعد السلام؟
Quels sont donc tes projets après cette conversion? Est-ce que tu comptes apprendre l'arabe, la religion, appeler les gens à l'islam, être utile, approfondir les sciences religieuses, te marier avec une maghrébine? Quels sont donc tes
projets? Apprendre l'arabe et apprendre le Coran, et suivre la religion.
Donc lui il dit que son but c'est d'apprendre l'arabe, la religion est dessus pour son prochain. Il dit qu'il parle de la langue arabe et de l'ulum al-shara'iyya. Le cheikh Mahmoud al-Masri te demande de faire des efforts pour faire connaître cette belle religion à tout ton entourage. les gens qui sont autour de toi, tes parents, ta famille, tes collègues de travail, tes amis. Essaye de faire un effort pour apprendre cette religion et la transmettre, afin que tu puisses profiter de toute la bonne action dans le futur. C'est une promesse, c'est une promesse.
قلنا نتقابل هنا إن شاء الله بعد سنة ويجي يقابلنا ويقول ما هي ثمرة دعوته خلال السنة.
Il a déjà fait un an, le chef sera présent ici et il va te demander quel a été le fruit de ton travail en un an. Et de voir combien de personnes ont connu l'islam après ta reconversion.
C'est faisable.
C'est faisable. Il y a beaucoup de personnes qui se sont reconverties à l'islam dans Allah subhanahu wa ta'ala, dans cette mosquée, dans d'autres mosquées, et qui en peu de temps ont fait en sorte qu'alors qu'ils étaient juifs, chrétiens et autres, ils ont fait en sorte que leurs parents sont devenus musulmans. Wallah, il y en a des gens ici, des amis à nous, même des gens dans l'association avec nous, un homme qui a réussi à se faire convertir pour sa première sœur, la deuxième, sa cousine, et ils travaillent sur la famille. D'autres personnes ont réussi à toucher leur maman, leur papa, alors qu'ils étaient juifs, d'autres qui étaient chrétiens, d'autres qui étaient athées, donc ce n'est pas difficile pour juste faire des efforts. Qu'Allah les protège, qu'il les récompense, et toutes mes félicitations avec toi.
إن شاء الله. يعني الحقيقة كده خلصنا يعني ممكن إيه؟ طيب ممكن الدعاء دقيقتين ثلاثة وننطلق يعني أنا والله يعني عايز أجاوبكم على أسئلة بس أنا مش عايز أطول عليكم الساعة 9:30 صغيرة أقول لكم. اللي
ينفع
يمشي عايزين نجاوب على أسئلة عايزين نروح. مفيش مشكلة. أنا ممكن نعرف تسمع الأسئلة والحاج عبد الله يعشيكم. أنا عن نفسي ممكن أعشيكم بس تاخدوا عيالك وأبوكم. ما
نعرفش
نرجع كده في الأسئلة. تحب الدعاء بعد الأسئلة؟ مش بسرعة كده. بعد الأسئلة. أنا بسرعة كده إن شاء الله. يعني هتفاوض طبعا. ده الموضوع اللي انا ماليش فيه. واحد اخذ من شخص مال وبعدين الشخص اللي اقرب المال مات. يعني خلال السنه واحد كل واحد ده مات. فبيقول هل احط الفلوس دي في اي باب من ابواب الخير ولا اديها لاهله؟ لا اديها لاهله. حطها في ابواب الخير في حاله واحده، لو ما لقيتش اي حد من اسرته بتروح تحطها في اي باب من ابواب الخير. معلش احنا الخط ما بقاش واضح. هل العيش في بلاد غير المسلمين يعني شرعا ام لا؟ سؤال محير. ما احنا قلنا عليه النهارده لو تفتكروا.
نعم.
قلنا يا جماعه الارض لا تقدس احدا والزمان لا يقدس احدا وانما يقدسك عملك. فلو انت لقيت قلبك هنا في باريس يبقى باريس دي افضل مكان ليك، لقيت قلبك في مكه يبقى مكه افضل مكان ليك، لقيتها في القاهره في اي مكان. المكان اللي تعيش فيه وتحس ان انت قريب من ربنا خليك فيه. واضح يا جماعه؟ ده الحكم الشرعي، الحكم الشرعي اللي مش باخد بس بصدر النص وخلاص بقول ايه؟ تعيش هنا انت ممكن خلاص مش عايش في بلاد اللي غير المسلمين، ماشي كده؟ وعايش في بلاد المسلمين. قد تبالغ، قد تكون قريبا من الله سبحانه وتعالى في امريكا. وقد تكون بعيدا عن الله في مكه. شفت كده؟ ممكن تبقى في مكه. انا قابلت واحد والله الذي لا اله غيره، فكرت معاه تاكسي في مكه. بقول له انت عايش في مكه اقل من 40 سنه، قلت له يا بختك. تعتمد وتحب وتصلي في الحرب. قال لي لا لاني والله لا حبيت ولا اعتمرت ولا عمري دخلت الحرب.
ولا حول ولا
قوه. في عندك وقت واحد في امريكا وبيصلي ويقوم ويصوم وما شاء الله ربنا ده فيه. يبقى ايه؟ قلنا المكان اللي قربك من ربنا خليك فيه. والله يا شيخ لقد قدر الله حب الفضول والناس. والله انا بحب الناس كلهم. كحب ابراهيم وابراهيم نرجو تفسير قول المولى عز وجل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه انهم لكذبون. هو الكلام ده عن الكفار. ان عشان ما حدش يظن ان ربنا سبحانه وتعالى بيرضى عن حد، ان هؤلاء لو ربنا رجعهم مره ثانيه وعرض عليهم اسباب الهدايه كلها برضه هيرجعوا مره ثانيه. خد بالك؟ ماذا تقول لرجل لا يريد ان يزور ام زوجته وماذا تقول لزوج لا تحسن الى زوجها؟ بنقول للرجل الذي لا يزور ام زوجته عايزين نقول له يعني دي حماتك يعني امك يعني ام زوجتك يعني انت خليت لزوجتك حبيبتك. فعلى الاقل من باب الاحسان للزوج احسن امها. ولو وصل الامر لطريق مسدود ان في خلافات بينك وبين اسره زوجتك وما فيش حل خالص فعلى الاقل ما تحرمش زوجتك ان هي تصل ارحمها. والزوجة التي لا تحسن إلى زوجها بيقول لها قول النبي النبي صلى الله عليه وسلم عامة حصان بن محصن انظري أين أنت منه فإنما هو جنتك ونار زود الدهب بنتك أو نار. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند ابن حبان بسند صحيح إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصرت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها يوم القيامة ادخلي من أبواب الجنة الثمانية شئت. ماشي؟ ما حكم الحائض في مس المصحف أو قراءة القرآن؟ حكم الحائض في مس المصحف أو قراءة القرآن أنها تقرأ القرآن ولكن دون مس، يعني بحاجة بالودي في أي قطرة ماشى وتقرأ في المصحف لا حرج عليها بفضل الله سبحانه وتعالى. هل من الضروري احترام قانون الكفار أم من الضروري إذا كان قانون لا يحل لا يحرم حلالا ولا يحل حراما؟ يعني يقول لك أنا عملت قانون المرور أحتمل قانون العمل أحتمل خذلك العكس، لأن لما أحتمل هذا القانون يعرف أن أنا إنسان رجل ملتزم ومحترم. السؤال اللي بعده مش عارف أقرأ معلش. هل يجوز المسح على الشراب بعد وضوء صلاة الصبح أو بعد طول الجلسة؟ يعني حضرتك تتوضأ وبعدين تلبس الشراب وتمسح عليه، لو كنت مقيم بتمسح عليه يوم وليلة ماشي كده، ولو كنت مسافر ثلاث أيام بلا علم يبدأ أنت المسح مع أول بعد ما انتقض وضوءك مع أول وضوء. يعني أفترض أن أنا وضيت الصبح ولبست الشراب وفضلت على طول الحال في صلاة العشاء انتقل وضوئي قبل صلاة العشاء فرقت متوضي وماسح يبدأ المسح انت من صلاة العشاء لصلاة العشاء اللي بعدها واضح كده؟ معين انا مسح معين انا لابس انت صلاة الفجر واضح كده؟ الإسلام بارك الله فيكم وجعلكم في خدمة الإسلام والمسلمين. عندي سؤال، ما أسلوب الدعوة لشخص أقرب الناس ابتلي بشرب الدخان؟ دايما لما تيجي حد لا حد مبتلى بحاجة معينة ما تركزش على إن أنت تبقى الدعوة مباشرة واخد بالك؟ يعني أديك مثال بسيط، أنا أذكر حاجة لا شخصية عندي يعني. كانت أمي الله يرحمها رحمة واسعة كانت زمان كنت لسه في بداية التزامي كانت يعني طبعا ما كانش فيه لا دش ولا كان بقول حتى ما كانش شغال اصلا يعني كان يا دوب كان مثلا حته مسلسل اجتماع كده خد بالك مش عارف بيناقشوا قضيه ايه فكانت يعني يا دوب في اليوم كله متابعه مسلسل بيجي الساعه 7 بالليل فكنت انا اتعمد اتواجد في اليوم ده في كل يوم يعني في ميعاد المسلسل او داخل البيت انا عايز ابطل ما اتفرجش على المسلسل ده وهي ست ما شاء الله مصليه وتقوم الليل وتصوم وتسبح وتذكر الله عز وجل وكل حاجه فيها زي الفل معانا بس حاجتين مسلسل دماغ اتفرج عليه اعمل ايه؟ وهي امي اللي بحبها فعملت حاجه حلوه تعمدت ان اقضي مشاويري كل وقت ما عدا الوقت ده اقوم داخل على وانا ابنها الوحيد على بنات فبتحبني حب لا تتخيله فاول ما اخش اهلا حبيبي وزي ما ست كل عامله ايه يا قمر بقعد ارحب معاها وافضل معاها وبعدين هي بقى لسه بتولع المسلسل قال لها انا كنت عايز الموضوع فضل الله مش هينفع لي يعني هعمل ايه طب لقط المسلسل تقول ولا انت حبيبي فين؟ كلم حبيبي اقعد اتكلم معاها بمقدار ان المسلسل يخلص فهي فهمت الموضوع مره في الثانيه في الثالثه قالت لي والله خلاص يا حبيبي لا مسلسل ولا بتاع كفيني التلفزيون ده مش كده هي السوق السوق مباشر وبساطه كده وربنا كده ودعاتها في جو الليل ادعو الله ان يدخل ابايا واهلي الجد والوالد يا رب وجميع المسلمين رب العالمين. تكثر في هذه البلاد من بعض الشباب الكلام في الشيوخ وخصوصا في شيوخنا في مصر حفظهم الله رجاء الساعه اي حاجه يا جماعه قول سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما علامة الإفلاس كثرة الانشغال بالناس علامة الإفلاس المؤمن مش فاضي المؤمن مش فاضي أنا ولا حاجة حاجة أصلا أنا جاوب الداعية باب إلى مصر على في مصر وخارج مصر هل تتخيل إن الأمر يسلم يعني ما فيش ناس حتى يركب عليك حتى يأذيك حتى يعمل فيه وفي إزاء ممكن يكون كتير جدا وممكن حد يستلمك ويقعد شوف أصوم أغنية عن كل شيء اللي قدامي هدف دعوة الناس جبش ناس الحدث حد فيكم في يوم من الأيام أنا على مدى دعوة 20 سنة قط من 20 سنة سمعني في أي برنامج أو في أي درس على فضائل أو عن النص ذكرت حد بسوء حد سمع ولا أربعة أصحاب. ليه؟ إيش دعم الكلام ده؟ مش سوري. الإنسان اللي يزيك الله يسامحه، والإنسان اللي يحبك الله يكرمه ويكرم الجميع. خبالي فما نقعدش نتكلم على حدث، لأن مش من مصلحتنا إن إحنا نسقط أي حدث. بالعكس، لأن في أحد معاه مرة يعني أخطأ في مجال معين وبعض الناس حرموه وقفت جنبه، يعني رب سبحانه وتعالى حلفة الإيمان وفضلت وقفت جنبه لحد ما إيه ترك المخالفة دي ورجع لإيه الصواب. هو قال لي إيه؟ قال لي لو ما كنتش أنت عملت معايا كده كنت هفضل على طول في الطريق التاني ده عند الفل حكومي. خدت بالك؟ هي دي المسألة. فإحنا يا جماعة ننزل ألسنتنا عن شتم المشايخ والدعاء. اللي يخطئ أنا لا أزعم إن كل المشايخ ملائكة، خلينا واضحين، في شيخ محترم وملتزم وفي شيخ واخد الموضوع ربنا يعافينا، بس أنا في النهاية ماليش دعوة بحد، ماليش سيب حد، ماليش دعوة بحد. ربنا يبارك فيكم ويحفظ الجميع جميعا عند رب العالمين ويعين. وفي النهاية الموعد الله، في النهاية كلنا نقف بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى. الشيخ اللي انت معترض عليه ربنا هيحاسبه، والشيخ اللي انت بتحبه ربنا هيكرمه، بس خلاص ما يكفيه حسبه الله سبحانه وتعالى. فلا داعي ان احنا ناخد يا جماعه في سبع علماء مرحوم العلماء المسنون. ارجو التوجيه لبعض بناتنا حيث ان بعضهم يعتمد الزواج بطقس مسلم غير متاح ليس من التجميل او كده، يعني هو بس المرتاح عنده دين والمش متاح ما عندوش دين. مين الكلام ده؟ اللحية أمر من آلاف الأوامر التي أمرنا بها النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لو إن النبي أمرنا بعشر آلاف أمر كم تطلبهم؟ اللحية. هو تفتكر إن أنا أقلل من شأن اللحية؟ أنا هو مرتاح عنده خمسان، لكن هذا ليس معناه إن اللي مش مرتاح مشروم، عنده نقص في نقطة ماشي، لكن قد يكون عنده كمال في أمور ثانية أحسن مني ألف مرة. نرجو له طبعا الكمال والتمام، نرجو له أنه إن شاء الله يتزين بزي النبي صلى الله عليه وسلم وأنه يمتحن، أنه نرجو له ذلك. لكن اوعى حد يا جماعة وأرجو بالله عليكم الكلام ده بقول في كل حتة، اوعى حد يقول ده ملتحي أن رجل ما شاء الله ملتزم، ده مش ملتحي، ده مش ملتزم. قد يكون اللي مش ملتحي ملتزم أحسن مني أنا ألف مرة. وانا والله العظيم ما اتمنى الله عز وجل بهذا الكلام، انا نفسي قابلت ناس مش ملتحين والله بحلفكم بالله احسن مني الف مليون مره ماشي كده. فانا ربنا يكرمك اخر مش ملتحي ليه ظروف ما حدش عارف ظروف ويتقدمك عشان يتجوز، انسان خلوق وملتزم وبيصلي وبيحب ربنا جوزها على بركه الله. ايه المشكله؟ تمام؟ ان كان ملتحي فبيه ونعمه عليه، مش ملتحي برضه فبيه ونعمه عليه. المهم ان في النهايه المقياس النهائي رجل بيصلي بيتاع ربنا بيتبع النبي صلى الله عليه وسلم محب لله ورسوله. اهلا وسهلا وعرفنا ما هو ادب الخلاف. انت عايز محاضره بس ما هي الذنوب التي تحبس الدعاء؟ كل ذنوب. بس في حاجه بقى حلوه، هي ان انا مع اي ذنوب مع عظم اي ذنب ايه المشكله؟ ايه اللي هخسره ان انا اتوب واستغفر وبعدين ادعو؟ واضح كده؟ يعني افترض ان انا ارتكبت ذنب في يوم وعايز ادعو، نفسي ادعو دعوه معينه، ايه اللي هخسره لما اقول استغفر الله، اللهم اني استغفرك يا رب تب علي، وبعدين بعدها ادعو؟ بس لما اجي ادعو خليك ساكت. تبدا الاول بالثناء على الله وبالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تدعو وانت حاضر القلب، حاضر القلب مش رب الخير. فيها انت لما بتروح واحد مدير عام ولله مثلا اعلى بتقول له لو سمحت حضرتك وسيادتك وفضيلتك وسموك وفرزك وحضرتك مش قادر اقول لحضرتك يعني لحضرتك يعني طلبات سيادتك اوامر وشخبطه الاولاد سيادتك تخطيط لمستقبل الامه كده افهم ازاي؟ تقعد تصنع عليه ساعه وممكن ما يسالش اي حاجه بقى عمال تصنع عليه ساعه ليه؟ عشان في النهايه لو سمحت نجيل على ربنا. فتخيل لو لله مثلا انت بتطلب من الملك فتقول يا رب اللهم اني اسالك بانك انت الله الرحمن الرحيم الغفور الودود التواب يا حي يا قيوم، واعتصم على ربنا سبحانه وتعالى. خد بالك بعدين تصلي على النبي بعدين تدعو وانت ايه في عندك خشوع كده وذل لله سبحانه وتعالى، ما تدعوش كده وايه وعمال تبص تبص ليه؟ ما تبص تحت، ما هو اقرب ما يكون العقل نفتح الترابيزه عشان ما يزعلش منك. لا لا انت مع ربنا الموضوع اكبر من كده. لو الله سبحانه وتعالى فيكون في ايه خشوع وخضوع وفي الحاح في الدعاء. وبعد ما تدعو وتخلص تقوم تصلي على النبي ثاني. ليه؟ قال لك لن يضيع الله صلاه او دعاء بين صلاتين على النبي. يبقى دعائك ايه؟ زي الفل ان شاء الله. طيب اخر حاجه الدعاء المريض طلبت منا اليوم والامس. على فكره كل الاخوات ربنا يحفظهم ويحفظ كل الاخوه وكل الحاضرين يا رب العالمين والحضاره. كل اخت يعني بعتت وطلبت من زوجتي ان انا ادعيلها دعوه معينه دعونا لهم جميعا بظهر الغيب في الثلث الاخير من الليل. ربنا يجمعنا واياكم يا رب العالمين. واحد حديث عهد الاسلام بيعمل في شركه بتبيع لحوم من ضمن اللحوم لحم خنزير. عايز اقول حاجه يا جماعه قبل ما نقرا خلاص هنقرا بعد صلاه ده. عايز اقول احيانا تعمل في عمل العمل ده حرام صرف واحيانا تعمل في عمل يختلط فيه الحلال مع الحرام. لو قدرت تلاقي مكان فيه حلال صرف فهذا هو الاول. ضاقت بك الدنيا اشتغلت في مكان بيبيع لحوم حلال ولحوم حرام خليك في شغلك وفي اثناء ما انت في شغلك ابحث وابذل جهدك. يعني ما بقولش اترك وبلاقي نفسك في الشارع. شوف تيسير الاسلام ايه الدليل على الكلام ده؟ الدليل على الكلام ده ان حبيبك صلى الله عليه وسلم كان يعلم ان بعض الصحابه لما اسلموا كانوا بيتاجروا في الاصنام وبعضهم كان بيتاجر في الخمر. فلما اسلم ما قالوش خد بالك ما دمت هتسلم لازم تتخلص من كل المال اللي كسبته وتجيلي كده خالص. عامل زي توبه الفنانين. يجيني فنان ويقول عايز اتوب. لو قلت له خد بالك فلوسك اللي كسبتها بتكون جنب الحرام. ارمى عربيتك وسيب الشقه بتاعتك او الفيلا بتاعتك وكل الفلوس اللي جنبك دي جنبي. هيقول ايه؟ لازم ربنا متشكرين خليني في الدنيا. لان ساعتين ظلم النبي ما عملش كده في ظلم يا جماعه. انما اقول له ايه بقى كلام العقل بقى هو ده الفن بتاعه. اقول له شوف يا اخي ربنا يحفظك انا سعيد جدا ان انت هتنفذ. ان كنت كسبت مالك من حرام او من شبهه اعتبر الفلوس دي دين عليك. خليك في عربيتك زي ما انت شقتك او فيلتك زي ما هي فلوسك زي ما هي. لو ربنا وسع عليك بعد كده حاول تطلع جزء يسير مع جزء يسير لحتى ما تخلص من الفلوس دي كلها ويبقى ربنا كرمك. طب انا ما حقتش خلاص ايه المهنيه بس؟ ده فقد الدعم. لان انت لو تقول لا يبقى خلاص اقول لك لا. كذلك تشتغل في شركه فيها حلال وفيها حرام خليك في شغلك اللي ممكن يكون وراك ولاد ومصاريف وحاجات انت عارف انت عامله ازاي. خليك في شغلك وفي اثناء ما انت في شغلك ابحث عن عمل في حلال صرف. لقيت اللهم لك الحمد. لا انا بقول لو في حاجه فيها حلال مختلط مع حرام لما حرام صرف اترك وريح نفسك. فابحث عن عمل ثاني لقيت خير ما لقيتش تمام خليك فيه. وحاول ان انت تتصدق بجزء من مرتبك بنيه التخلص من الجزء اللي بيتباع من الحرام ده وتنعم بلقيه المبلغ. زي انا مثلا معزوم عند واحد الواحد ده عنده محل ده سوبر ماركت. سوبر ماركت ده بيبقى فيه جبنه وحلاوه ولانشون وبسطتنا وبروميت ومش عارف ايه وبيبيع معاها بيره او خمره. ففي جزء كبير جدا عنده حلال وفي جزء صغير ايه حرام. لو اتعزلت عنده بالفطره كده اكل بنيه الجزء اللي بيكسبه الحلال اللي هو اختلاط الحلال بالحرام. اسال الله ربنا يا رب يوسع عليكم جميعا بالحلال. نرجع كده في دقائق بسيطه. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على حبيبنا وسيدنا وامينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم انا نسالك باسمائك الحسنى وصفاتك العليا ونسالك باسمك الاعظم الذي اذا دعيت به اجبت واذا سئلت به اعطيت ان تغفر ذنوبنا تغفر ذنوبنا استر عيوبنا تولى امرنا احسن خلاصنا فك اسرنا يلمع كتابنا يسر حسابنا يسر على الصراط مرورنا. اللهم ارزقنا جميعا حسن الخاتمه. اللهم ارزقنا جميعا حسن الخاتمه. نسالك البركه والجنه نعوذ بك من سخطك والنار. نسالك الجنه وما قرب اليها من قول او عمل ونعوذ بك من النار وما قرب اليها من قول او عمل. يا مقلد القلوب ثبت قلوبنا على دينك. نسالك ايمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد مؤكد بين قلوب المسلمين. اجعلنا جميعا هداة مهتدين. اللهم اجعلنا سببا في هداية الناس. اللهم اجعلنا سببا في هداية الناس. اللهم استعملنا لنصرة دينك. اللهم استعملنا لنصرة دينك. اللهم زوج الشباب المسلمين وزوج بنات المسلمين وارزقهم ذرية صالحة تعبدك وتتبع نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليه. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليه. اللهم ارحمنا جميعا إذا دخل علينا ملك الموت، وارحمنا إذا انقطع منا الصوت، وارحمنا إذا وقينا تحت التراب وانصرف عنا الأهل والأحباب ولم يعد لنا سواك يا الله. اللهم ثبت قلوبنا على الإيمان والتوحيد، واقبلنا واحشرنا مع سيد الموحدين. اللهم احشرنا على حوض النبي محمد لنشرب من يده الشريفة شربة هنيئة مليئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم اجمعنا مع النبي وأصحابه في الفردوس الأعلى، وأكمل لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.